Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Îi salutăm pe cei ce ne ascultă la radio, pe dumneavoastră, care ne urmăriți pe postul Speranța TV. La Școala Cuvântului, săptămâna aceasta, vă voi fi gazdă. Bucuria mea este să mă întâlnesc cu dumneavoastră în cadrul acestui studiu, deoarece discutăm despre o temă extrem de importantă, Iisus Hristos răstignit și înviat. Mântuitorul nu doar a fost răstignit pentru păcatele noastre, ci a și înviat pentru a continua mântuirea noastră, în sensul că mijlocește la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Ei bine, am discutat despre o alegere pe care poporul evreu a trebuit să o facă cu ocazia judecății Domnului Iisus Hristos. Pilat a întrebat poporul evreu: pe cine vreți să vă slobozesc, pe Iisus sau pe Baraba? Și spuneam noi că ei sunt exponenții a două lumi total opuse. Vom discuta despre o altă temă extrem de importantă, dar nu înainte de a vă prezenta invitații din această seară. Bun venit, îi spun domnului pastor Ștefan Mateaș.
Mulțumesc pentru invitație.
Bun venit, îi spun domnului Adrian Iancu.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră la subiectul acesta.
Asistent medical de profesie. Bun venit domnului Dan Neacșu, asistent social de profesie.
Bine v-am găsit.
Discutăm despre înlocuitorul nostru crucificat și evident este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Putem intra abrupt în subiect, domnule pastor Mateaș, și anume, Iisus Hristos pe crucea Golgotei are un strigăt al disperării și îl găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Eli, Eli, lama sabachthani, adică tâlcuit pe limba noastră, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce înseamnă strigătul acesta?
Dați-mi voie să merg puțin mai înainte de întrebarea aceasta de pe cruce, înainte de strigătul acesta, și să spun că înainte de a ajunge în mâinile mulțimii, în mâinile soldaților și apoi în fața lui Pilat, tocmai de acest moment îi fusese teamă lui Iisus în grădina Ghețemani, când a spus: Tată, dacă se poate, îndepărtează de la mine paharul acesta. Tocmai de acest moment.
Adică, și ce însemna momentul acela pentru el? De ce trebuia să fie plin de groază?
Momentul acesta era cel mai crunt din toată istoria sa de pe acest pământ și, de fapt, cred că era cel mai dureros moment din istoria mântuirii. Pentru că, de fapt, era momentul în care toate păcatele omenirii au fost puse asupra lui pentru a putea face ispășire. De acest moment era atât de teamă pentru că păcatele omenirii, apăsând efectiv asupra lui, pe lângă greutatea pe care o suporta a păcatelor, era și greutatea unei îndepărtări, a unei despărțiri de Tatăl de aici și întrebarea:
de ce m-ai părăsit?
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cât de groaznic este păcatul, da? Dumnezeu Tatăl nu poate să privească nici măcar la Fiul Lui răstignit pe cruce în momentul acesta, pentru că toate păcatele apasă asupra Lui. Cât de urât e păcatul în ochii Lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos simte această despărțire de moment. Da? Nu e o despărțire care a început atunci și a continuat. A fost o îndepărtare temporară pentru momentul acesta sacrificial al ispășirii. Aceasta era disperarea. A simțit că este singur. Toată istoria sa pe pământ, timp de 3 ani și jumătate, în timpul lucrării și înainte, de asemenea, până și-a început activitatea publică, Iisus l-a avut tot timpul pe Tatăl lângă el. Se ruga permanent, o relație permanentă. Și aici este prima ocazie și singura în care simte despărțire de Tatăl său. Normal că e dureros.
Știți, el face câteva declarații și sunt declarații de credință, Mântuitorul, cu referire la relația pe care o are cu Tatăl. Eu și Tatăl una suntem, spune Domnul Iisus Hristos. Da. Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, el face aceste lucruri ale lui. În altă parte, în Ioan 8:29, spune domnule Iancu, Mântuitorul la un moment dat: Tatăl niciodată nu mă lasă singur, pentru că tot timpul fac ce este plăcut lui. S-ar putea înțelege că momentul acesta al crucificării este din cauza faptului că a făcut ceva ce nu i-a plăcut Tatălui? Putem băga vină în viața Mântuitorului?
Nu, studiul nostru poartă numele înlocuitorul nostru crucificat. Și aș pleca puțin mai dinainte. În ziua de astăzi nu prea acceptăm conceptul păcatului. În ziua de astăzi a vorbit despre vinovăție și despre păcat este un element care a repudiat în orice fel de discuție. Nimănui nu-i place să fie acuzat că este vinovat sau că este păcătos.
Și totuși, uneori chiar este greu păcătosului sau individului să recunoască că este păcătos.
Nu vorbesc de a manipula prin sentimentul vinovăției, care este o artă a manipulării, ci vorbesc de faptul că omul în fața lui Dumnezeu trebuie să se simte așa cum este. Și omul este păcătos și dacă fiecare om nu va prinde conceptul acesta și nu-l va trăi, n-are nicio șansă. Pentru că, până la urmă, noi trebuie să înțelegem că ceea ce l-a făcut pe Hristos să fie disperat a fost faptul că păcatul meu se interpunea între el și Tatăl și el nu mai putea comunica cu Tatăl. Atât de mult urăște Dumnezeu păcatul, încât nici măcar n-a mai putut să mai arate dragoste Fiului Său. Dacă eu înțeleg lucrul acesta, ce înseamnă păcatul, am o șansă. Nu accept, nu-l înțeleg, cred că
nu te poți îngrozi vis-a-vis de păcat decât uitându-te la cruce și văzând acolo pe Fiul lui Dumnezeu, El neprihănitul, murind în locul meu, eu păcătosul.
Amin.
Spune Pavel în 2 Corinteni 5:21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, cu referire direct la Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu în mod deliberat l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Aici văd această substituție, pentru că despre asta discutăm, înlocuitorul nostru crucificat.
Clar, cineva trebuie să plătească pentru greșelile mele, exact. Că vreau să accept sau nu vreau să accept, asta este o realitate.
Cu alte cuvinte, nu Hristos trebuia să fie pe cruce și să strige sau să-L întrebe pe Tatăl, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și noi ar fi trebuit să fim acolo. Acum, întrebarea este una simplă, dar și dificilă în același timp. Simplă în sensul că nu pune mari probleme, dar dificilă pentru că și în lumea teologică lucrurile sau răspunsurile sunt diferite. Domnule Neacșu, a fost sau n-a fost părăsit de Tatăl? Îmi aduc aminte de un filozof de aici, de la noi, care spunea la un moment dat că Iisus Hristos nu a simțit că este părăsit de Tatăl, că Iisus Hristos nu a simțit nicio durere pe crucea Golgotei, dar Iisus Hristos a făcut o simulare în ideea de a-i prosti pe oameni. Acum vă întreb pe dumneavoastră, a fost sau n-a fost părăsit? A simțit sau n-a simțit că este părăsit? L-a părăsit Tatăl sau nu l-a părăsit? Că în lumea teologică chiar lucrurile sau răspunsurile sunt diferite.
Da, și vor fi diferite, din păcate. Cred că a fost părăsit de Tatăl, după cum Domnul Iisus, care este socotit al doilea Adam, și primul Adam a fost izgonit și a avut acest sentiment de despărțire, de înstrăinare, de alienare, pe care îl avem și noi care ne tragem din Adam și de care trebuie să scăpăm. Altfel, consecința finală a păcatului este moartea. Dacă nu reușim să refacem această legătură, Iisus Hristos a fost despărțit de Tatăl pentru fiecare din noi ăștia, înstrăinații, ca să zic așa, care suntem urmașii lui Adam. El a trecut peste această despărțire, chiar dacă natura sa umană, atunci ne amintim și a amintit și domnul pastor, dacă se poate, depărtează de la mine paharul. Dar, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și a băut paharul pe care fiecare trebuie să-l bem.
Deși 2 Corinteni 5:19, domnule pastor, că dumneavoastră sunteți teologul, spune la un moment dat Pavel că Dumnezeu era în Hristos pe crucea Golgotei, împăcând lumea cu sine și n-a ținut în socoteală păcatele noastre. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de fapt este o repetare a întrebării, a fost sau n-a fost părăsit? Antevorbitorul dumneavoastră a susținut că a fost părăsit. Care este opinia dumneavoastră?
Cred că Biblia este foarte clară în privința aceasta și ne explică de fapt cum au stat lucrurile. Dacă nu ar fi existat un asemenea moment în care Iisus Hristos pur și simplu să ia păcatele lumii, păcatele oamenilor asupra sa și să le pironească pe cruce, lăsându-le acolo, nu ar fi putut exista iertare. Ați întrebat mai devreme dacă a făcut Iisus ceva ce nu i-a plăcut Tatălui, de aceea a fost părăsit. Nu cred că această despărțire temporară de Tatăl a fost o chestiune spontană. A făcut Iisus ceva și Tatăl, ca un părinte care se supără pe copilul lui când a făcut o năzbâtie,
îl
abandonează 2-3 minute până îi trece supărarea. Nu a fost ceva spontan. Era ceva inclus în planul de mântuire. Se știa de când a fost alcătuit planul de mântuire că acest moment urmează. Iisus, apropiindu-se de momentul acesta, spune, depărtează paharul. Nu putem spune că Iisus Hristos doar a simulat suferința și că, de fapt, a fost un gest simbolic pe care l-a făcut pentru a ne oferi speranță și o șansă la iertare. Ce am face cu Isaia 53 în cazul acesta, care folosește cuvinte atât de pline de durere, descriind ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos, cuvinte atât de apăsătoare, citesc doar câteva.
Vă rog.
Suferințele noastre le-a purtat. Sau, spune versetul 3, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Oare putem spune că doar o simulare, obișnuit cu suferința?
Era așa de disprețuit, da? Că îți întorceai fața
de la el. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru frădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Noi am primit pacea, el a primit pedeapsa, deși ar fi trebuit să fie inversate rolurile.
Prin urmare, putem, pe bază de Scriptură, să spunem că Iisus Hristos a trebuit să fie lăsat singur. Cerul și-a întors, sau Tatăl și-a întors privirea de la Fiul în timp ce murea pe cruce, astfel încât lecția aceasta dură a păcatului să nu mai fie repetată niciodată.
Și din pricina asta, dar și pentru că nu pot să fie puse la un loc, nu sunt compatibile sfințenia lui Dumnezeu cu păcătoșenia omului. Iar Dumnezeu, Tatăl, sfințenia întruchipată, Cel care este desăvârșit în sfințenie, da? Nu putea în momentul acela să rămână încă lângă Fiul lui care era făcut păcat.
Păi asta spune Pavel. El nu a păcătuit, da? Dar a fost făcut păcat.
Nu era păcatul lui. Dar a fost făcut păcat și permiteți-mi să spun, probabil poate fi perceput ca o exagerare, dar permiteți-mi să spun că în momentul acela Iisus era mai plin de păcat decât orice om de pe fața pământului.
Adică toate păcatele omenirii au fost condensate la cruce.
Da.
Și în el s-a făcut plata pentru păcatul fiecărui pământean.
Exact.
Asta trebuie spus și trebuie spus limpede, astfel încât radioascultătorii și telespectatorii să înțeleagă pe baza Scripturii că înlocuitorul nostru pe cruce a fost lăsat singur, a simțit că este părăsit de Tatăl, a fost lăsat la propriu singur și a plătit până la capăt plata pentru păcatele noastre. Spune la un moment dat în Vechiul Testament un profet, și anume: ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. Și Dumnezeu și-a întors fața de la Fiul Său, deoarece a fost în mod deliberat, așa cum spuneam, făcut păcat. Și atunci nu a putut să vadă păcatul. Dar vă întreb pe dumneavoastră, domnule Iancu, nu se găseau și alte soluții, alte căi ca să se rezolve cu problema păcatului? De ce lecția aceasta dură? Că până la urmă despre asta discutăm. Despre moartea Fiului lui Dumnezeu, El neprihănitul, la care noi nu am contribuit cu absolut nimic la neprihănirea Lui, moare în locul păcătosului, la care El nu a contribuit cu nimic la păcatele noastre. Este un schimb total dezavantajos pentru cer, dar binefăcător până la urmă pentru sufletele noastre. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Totuși nu se găseau alte soluții? Odată lăsat singur, suferind pentru păcatele noastre, murind pentru păcate la care El n-a contribuit cu absolut nimic, nu se găseau și alte soluții?
Am trăit într-un sistem și trăim într-un sistem în care a avea pile și a încercat să rezolve o problemă pe alte căi, e ceva, îți vine primul gând în minte.
E românește, nu?
Pe cine să sun, cu cine să vorbesc. Așa a fost și înainte și din păcate a rămas așa. Omului i-ar plăcea să caute orice altă soluție, dar numai să nu recunoască: sunt vinovat, merit moartea. Omul refuză să înțeleagă că păcatul înseamnă un afront direct al lui Dumnezeu. Cum a spus și dânsul, nu poate exista păcat și Dumnezeu. Ori e una, ori e alta. Și trebuie să înțelegem că pentru păcat nu este decât o singură soluție: moarte. Cineva trebuie să moară. Și pentru mine, eu am avantajul total că Hristos a murit pentru mine. Nu vreau să accept că sunt păcătos. Ce a făcut Hristos nu mi se aplică mie. Deci nu există altă soluție, nu există altă cale. Că vreau să accept sau că nu vreau să accept, drumul e doar așa.
Cât de tragic este că unii lideri religioși și astăzi susțin că iertarea păcatelor sau curățarea păcatului nu se face prin sângele Mântuitorului sau prin moartea Domnului Iisus Hristos, ci prin apa botezului și prin mărturisirea la preot. Eu vă întreb pe dumneavoastră, în cazul acesta, domnule Neacșu, dacă ar fi fost și alte soluții și alți mijlocitori și alte căi și alte posibilități, ar mai fi fost nevoie să moară Domnul Iisus Hristos? Și nu vreau să rămână o întrebare deprisos. Vă adresez această întrebare pentru că și astăzi lumea creștină și contemporanii noștri caută iertare, mijlocire, alinare la alți părinți spirituali și nu la Dumnezeu. Adică eu sunt eșan și pe 14 octombrie în fiecare an se strigă: Preasfântă Paraschiva, mântuiește-ne pe noi, mijlocește pentru noi. Unii se roagă la mama Domnului Iisus Hristos, pentru care personal am tot respectul. Dar vă întreb pe dumneavoastră acum, nu se aduce un prejudiciu morții Domnului Iisus Hristos și numelui Lui în momentul în care eu caut alte posibilități de iertare a păcatului și de mijlocire afară de cele oferite de Iisus Hristos?
Cred că este o influență păgână în chestiunile astea, în autoflagelări, în penitențe și așa mai departe. Și ele denotă o înțelegere superficială a problemei păcatului. Dacă apelezi la chestiuni de astea, la subterfugii de astea, arată că n-ai înțeles cu adevărat păcatul tău. Și sunt marcat și urmăresc foarte atent personajele pozitive din Biblie care au păcătuit și care totuși nu au ales variante de genul ăsta care le-ați enumerat. Și în momentul în care înțelegi problema păcatului, dai seama că n-ai cum să rezolvi problema asta tu în vecii vecilor și trebuie să apelezi la Iisus Hristos, singurul care poate și care a și rezolvat de altfel.
Petru spune la un moment dat, în nimeni altul nu este mântuire. Nu avem sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să se mântuiască. Și totuși sunt chiar scriitori care susțin, prin cărțile pe care le promovează, uneori avem chiar și literatură de specialitate, că omul, prin penitențile lui, poate să-și spășească păcatele. Cum rezolvați această tensiune, domnule pastor? Unii care promovează iertarea păcatelor pe baza propriei suferințe, și Scriptura care vine și spune, nu există un alt nume, nu există o altă cale, nu ai o altă șansă decât să te întorci la Hristos.
Cred că ar fi absurd să credem că există o altă variantă din moment ce Dumnezeu l-a sacrificat pe Fiul Său. Dacă ar fi existat o altă variantă, mult mai simplă, mult mai puțin riscantă, oare Dumnezeu n-ar fi găsit-o pe aceea?
N-ar fi evitat moartea Fiului.
N-ar fi evitat moartea Fiului Său? N-ar fi găsit cea mai avantajoasă variantă dacă Dumnezeu în înțelepciunea Lui a hotărât că nu există altă variantă mai bună, mai ușoară, mai ieftină? Putem noi să găsim alta?
Foarte.
Putem să găsim altă variantă?
Foarte
adică
interesant.
Adică ar fi plătit Dumnezeu un asemenea preț riscând chiar ca Fiul Său să nu poată duce această povară pentru că a existat riscul acesta? Deci, să aleagă Dumnezeu această variantă când noi oamenii foarte ușor găsim altele, păi probabil am fi putut să-i sugerăm noi lui Dumnezeu. De ce ne-a întrebat pe noi? Că puteam să-i sugerăm înainte și n-ar mai fi fost nevoie de sacrificarea Fiului Său. Da?
În discuții personale cu unii lideri religioși, mi s-a spus clar, limpede, Hristos nu a murit pentru păcatele noastre, ci iertare se face prin mărturisirea la preot și prin apa botezului. Atunci întrebarea este, de ce a mai fost necesar să moară Domnul Iisus Hristos? Și foarte bine ați pus aceste întrebări în seara aceasta, care din punctul meu de vedere sunt de dreptul cercetătoare pentru publicul nostru, domnule pastor Mateaș. Ați vrut să interveniți, vă rog.
M-am tot întrebat ce l-a ajutat pe Iisus Hristos în momentele acelea, când efectiv sentimentele și emoțiile l-apăsau. Și suntem oameni și reacționăm foarte mult datorită emoțiilor de moment. Ce l-a ajutat pe Iisus Hristos să treacă peste încercarea aceea? Rațiunea? Nu cred, pentru că rațional nu era să-și dea viața pentru cine? Pentru cei care l-au părăsit, care toți au plecat de lângă el. Deci rațiunea la un moment dat se oprește. Emoțiile te distrug. Ce l-a ajutat pe Iisus Hristos să meargă mai departe? Cred că unul din răspunsuri este experiențele de zi cu zi pe care le-a avut cu Tatăl. Relația pe care a avut-o cu Tatăl în fiecare moment. Faptul că El în fiecare zi asculta de îndemnurile Duhului, faptul că El asculta ce îi spune Tatăl și făcea totul prin puterea Tatălui care era
și
în
toate
El.
Acestea au fost dublate și de ceea ce spune Isaia 53, în Ghețimane acolo, când natura umană a dat de 3 ori înapoi, Hristos a văzut pe urmașii Lui. Ci că va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. El spune, sufletul meu este împovărat de moarte, este trudit de moarte. Hristos agonizează grâna Ghețemani, încât transpirația se transformă în sânge. Simte ca om o mijlocire, o susținere din partea ucenicilor, dar ucenicii dorm, mă refer la Petru, Iacov și Ioan. De 3 ori îl roagă pe Tatăl să dea înapoi paharul și totuși nu există o altă cale. În momentul acela, dincolo de relația despre care ați vorbit, El a văzut rodul muncii sufletului Său, ne-a văzut pe noi, a văzut pe dumneavoastră, a văzut mâna aceea de oameni salvați și în felul acesta a mers mai departe. Dar eu întreb altceva. Ce s-ar fi întâmplat cu noi, domnule Neacșu, dacă în grădina Ghețimani Hristos ar fi spus, nu e treaba mea, călcătorul de lege să suporte și rigorile ei, prin urmare o fac ca le întoarsă și mă duc la Tată.
E foarte complicat de...
Nu e complicat deloc.
Alcătuit un scenariu. Nu poate încăpea, să zicem
așa. Da, dar se putea și așa.
Da, e foarte complicat de înțeles, zic eu. Și de alcătuit un scenariu care să fie coerent și care să nu se prăbușească.
Ce s-ar fi întâmplat cu lumea noastră?
Cred că aceasta a fost singura noastră șansă. Primul din istoria omenirii care a încercat să găsească altfel intrare la Dumnezeu și împăcare cu Dumnezeu, altfel decât
prin vărsare
în calea aceasta, vărsarea sânge, a fost chiar Cain. Uh-huh. Da? Dumnezeu le-a spus celor doi frați să aducă jertfă, Abel a înțeles bine ce trebuie să facă, da? Pentru că jertfa însemna, de fapt, vărsarea de sânge care aduce iertare și arăta înainte spre moartea lui Iisus Hristos, și Cain a spus, nu. Aduc eu jertfă din ce am cultivat eu. E rodul muncii mele, e cel mai bun rod pe care îl am. Să vadă Domnul că eu sacrific pentru el și îi fac un favor aducându-i cele mai bune roade ale mele. Dar se pare că Dumnezeu n-a acceptat ca omul să-și câștige altfel merite înaintea lui Dumnezeu. Da?
Pentru că până la urmă Pavel spune, plata păcatului este moartea. Pavel spune în Evrei 9:22, după lege totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Probabil că asta n-au înțeles unii oameni și chiar unii lideri religioși, că fără vărsare de sânge nu este iertare și că plata păcatului este moartea. Dar slavă lui Dumnezeu că darul pe care ne-l-a dat a fost fără plată și anume a fost procesul acesta de substituție. El ne locuiește pe crucea Golgotei pe noi.
Cred că trebuie menționat aici următorul aspect. Dumnezeu nu a fost obligat să facă lucrul acesta pentru noi. Nu l-a împins nimeni să facă gestul acesta.
Și adică, atunci de ce l-a făcut?
Adică nu putem vorbi despre faptul că n-a avut de ales. Asta e, a trebuit să-l trimite pe fiul său să moară, pentru că fără vărsare de sânge nu este
păcat. Era și altă variantă.
Era și altă variantă. Să nu facă
păcătosul
nimic.
Păcătosul să suporte rigorile legii.
Păcătosul să moară. Era și altă variantă.
Și atunci, bineînțeles, de ce a ales, dacă ziceți că n-a fost obligat? De ce a ales această variantă tragică pentru Trinitate?
Pentru că înainte de creațiune a luat în calcul.
Uh-huh. Putem lua în considerare, și chiar un joc de cuvinte. Uh-huh. Nu a fost obligat de nimeni, dar totuși a fost obligat de sentimentele avute pentru neamul omenesc.
Adică de dragoste?
A fost obligat, cu ghilimele de rigoare, a fost obligat de dragoste. Nu a putut să rămână indiferent. Revin din nou la exemplul pe care l-am folosit puțin mai devreme, acela al unui tată și copilul său sau copiii săi. Atunci când copilul greșește, tatăl poate să fie nepăsător și spună, copile, ai greșit, problema ta, rezolvă-ți problema, suporți consecințele, nu mă interesează. Da? Dar un tată adevărat nu poate să facă asta. Îl doare ce a făcut copilul. Evident că îl doare, l-a întristat. Probabil că îl afectează din multe puncte de vedere. Dar suferă împreună cu copilul și încearcă să-l scoată din groapa aceasta. Și dacă e nevoie, plătește el pentru...
Oricum, rețin gândul acesta, care pentru mine este un gând de aur, domnule pastor, Dumnezeu nu a fost obligat să aleagă moartea fiului său pe crucea Golgotei în locul nostru, totuși a fost constrâns de dragoste.
De dragoste.
Întâi Ioan 4:8 îmi vine minte acum, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și Pavel spunea în Romani, Dumnezeu și arată această dragoste față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos atunci a murit pentru noi. Nu știam să interpretăm corect gestul de dragoste și el tocmai în momentul acela murea pentru noi. În fine, nu mai avem timp, a expirat, dar aș vrea să fie și o concluzie intervenția dumneavoastră, domnule Iancu. Hristos pe crucea Golgotei nu are o ceartă cu Tatăl, dar chiar și atunci când simte că este liber, îl numește pe Tatăl Dumnezeu și spune Dumnezeul meu. Cum ar trebui să reacționăm noi când trecem prin diverse încercări? Și Pavel spune că dacă ești credincios, să fii mulțumit dacă treci prin încercări. Asta înseamnă că Dumnezeu te găsește vrednic să te boteze cu botezul Fiului Său. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, cum ar trebui să reacționăm noi? Când n-avem răspunsuri la întrebări, când ca și Iisus Hristos întreabă de ce m-ai părăsit, ce s-ar putea și noi să întrebăm de ce suntem părăsiți și nu primim niciun răspuns. Cum ar trebui să reacționăm?
Trebuie să nu fie frică de singurătate. Iisus Hristos până la urmă a obținut biruința singur, a avut încredere în tot ce-i promisese Dumnezeu, chiar dacă nu a văzut nicio soluție. Dacă mie mi-este frică să rămân singur, am o problemă. Dar eu cred că fiecare om în momentele de singurătate are destule argumente din partea lui Dumnezeu ca să poată să ridice capul sus și să meargă mai departe și să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu și să creadă din toată inima, chiar dacă o afirmă, Doamne, de ce m-ai părăsit, să creadă că nu este singur.
Mulțumesc, excelentă concluzie de emisiune. Dragi prieteni, am vorbit despre această înlocuire a morții noastre. Și anume, a venit Iisus Hristos, chiar în Vechiul Testament el este numit El Goel, înlocuitorul, cel care a venit și a murit din dragoste pentru noi pe crucea Golgotei. Eu cred că în urma ceea ce am auzit trebuie să ne purtăm și să fim mult mai responsabili vis-a-vis de viața pe care o trăim pe pământul acesta, având tot timpul în vedere că cineva a murit în locul nostru și ne-a redat demnitatea de oameni. Haideți să trăim ca niște oameni mântuiți și salvați de Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!